Эрхэм сонсогч танд энэ өдрийн мэд хүргэе. Библийн хуудас радио цаураар нэвтрүүлгийн маань өнөөдрийн шинэхэн дугаар эхэлж байна. Тэгэхээр өнгөрсөн дугаарт бид шүзүүлэгч Эзекхиэлийн Иерусалимийн сүрлийн тухай биш, харин энэ дэлхийд хожим байгуулагдах бурхны хаанчлал, сүр жавхлангийн тухай гайхамшигт иш үзүүлгээ сурсан. Гимнүлийнхэн улмаас ямарч ирээдүгэ болсон энэ үндэстэнд бурхан гэрэлтэй ирээдүй бэлдсэн тухайга Эзекхиэлээр дамжуулан хэлсэн. Тэгэхээр энэ нь өнөөдөр та бидэнд ч гэсэн хамааралтай санагдаж байна. Үнэн дээр хүн төрлөختний итгэл найдвар гэдэг бол хэнийгэн алдартай хүнд биш. Бас ямарваа нэгэн эд баялагдч биш. Харин зөвхөн бурханы үгэнд оршдог болохыг энэ хэсэг бидэнд илүү тод харуулсан. Удахгүй бурхан эзний маань хэлсэн бүхэн та бидний амьдралд биелэлээ олголно. Түүний үг бол итгэгч хүмүүс бидний замыг заагч, цорын ганц зөв лууч, алтан гац од билээ. Ягаад гэхээр бид бүгдээрээ итгэлээр түүний авралыг хүлээн авч, олж авч, бурханы болсон хүмүүс. Тэгэхээр бурханы хүүхэд бүр харуулын онцгой үргийг гүйцэтгэдэг тухай жаргалахшийн хэлснийг та санаж байгаах. Иш үзүүлэгч Эзекхиэлийг бурхан хотын харуултай зүгэрлэсэн нь миний хувьд үнэхээр онцгой сэтгэл төрүүлсэн. Ягаад гэхээр харуул гих энэ үг Монгол хүн бүрийн зүрх сэтгэлд ойрхон байдаг. Эх орон, төрсөн нутаг руу минь харийн дайсан, өнгөлдсөн шунсан он чөлөөд бидэнд цөөнгүү бий. Тэр бүгдээ сэрэмжлүүлж, хамгаалах энэ тэргүүний ариун үүрэг хүлээсэн хүмүүс бол харуул юм. Мэдээж энэ эрхэм хүндтэй альбом Монголын хошуу нутаг бүхэнд байсан. Тэгвэл үн эртний ном Библиэд ч гэсэн харуул хүний тухай бичэн үлдээсэн байна. Нар жаргаж харанхуу болсон хойно хотын харуулын үүрэг гүйцэтгэгч хотыг хамгаалж хондог. Тэгвэл яг үүнтэй адилхан итгэгч хүмүүс бид ард түмний худал хуурмаг, ёрын муу сүнсний халдлагаас хамгаалах учиртай маа. Итгэгч хүн эх орныхон торгон хэлхийг хамгаалж буй эрд сэрэгтэй л адилхан. Тэр тусмаа харуул хүний хамгийн гол үүрэг бол бузар мууг үлдэж байгаа хүмүүст шийтгэл ирэх болно гэдгийг сануулхад оршдог. Хэрвээ сонсогч танд хэн нэгэн итгэгч хүн бурхны үгийг дамжуулж сэрэмжлүүлэг хүрэвэл та зүрх сэтгэлээ нээлттэй байлгаж хүлэн авахыг хичээгээрэй. Танд сэрэмжлүүлэг өгөх нь түүний үүрэг. Харин Христэд итгэх хэсэг нь таны сонголт юм. Бид хүмүүсийг Христэд итгүүлж чадахгүй, түүний гагцгүй бурхан л хийж чадна. Ингээд хамтдаа шинэ хичээлд орцгоё. Бид өнөөдөр Эзекхиэл номынхоо 34-35 дугаар бүлгийг хамтдаа уншиж судлах болно. Ингээд эзэндээ энэ цагийг өргөж хамтдаа залбирая. Орчлын ертөнциг оргийн хаосноос бүтээж амь амьдралыг бидэнд бэлгэлсэн бурхан Аав минь, таньдаа энэ цагийн төлөө талархаж байна. Энэ өдөр бид таны үгийг судалж, таныг улам илүүгээр мэдхийг хүсэж байна. Энэ цагт өөрийнхөө үгээр дамжуулан бидний жинхэнэ хончин болох Иесус Христийг та бидэнд улам илүүгээр таниулж өгөөч. Бидний хурамч хончтоос болгоомжилж, таны үнэн үгнээс зуурдаг итгэгчд болгон биднийг өөрчлөн шинчилээч. Бид таны үгийг улам илүүгээр ойлгохын тулд ариун сүнсээрээ энэ цагийг удирдаач гэж гуйж байна. Бүх зүйлийг танд өргөж, Эзэн Иесусийн нэрээр залбиран гуйж байна. Амен. Ингээд хамтдаа жаргалах шиг хичээлд анхаарлаа хандуулъя.
За, Эзекхиэл номын судлалтай хамт байгаа сонсогч танд баярлалаа. Номын 34-р бүлэгдэр бол Израилийн хуурамч иш үзүүлэгчдийн эсрэг иш үзүүлэг гардаг. Яагаад гэвэл тэднэр Иерусалимыг сүрэхгүй гэж хуурамчаар зүгэнж байсан. Харин энэ удаад бол бурхан тэднэрийг худалч гэж дуудаж тэдний эсрэг шүүлтийг тунхагласан байгаа. Хамтдаа Эзекхиэл номынхон 34-р бүлгийг дэлгээд 1-2 ишлэлийг одоо уншийе. Дараа нь эзний үг надад ирж, хүний хүү, чи Израилийн хончдын эсрэг иш үзүүл. Иш үзүүлж тэр хончдод эзэн бурхан ингэж айлдаж байна. Өөрсдийгөө тижээж байсан Израилийн хончид хөөр хийе. Хончид хон сүргэ, тижээх ёстой босуу. Хуурамч иш үзүүлэгчдийн эсрэг энэ иш үзүүлгийг Эзекхиэл өөрөөсөө зохиож хэлээгвэ. Харин бурхны хэлснийг дамжуулан хэлсэн. Өнөөдөр олон христэд итгэгч байгуулгууд хүмүүсээс ханд босгож мөнгө цуглуулдаг. Бараг энэ ажлаа хамгийн гол ажил болгож оргисон юм уу да гэмээр заримдаа санагддаг. Гэтэл үнэндээ Христэд итгэгч байгуулгууд мөнгө гуйх биш, эхлээд бусдад хүрч Бурхны үгийг дамжуулахыг эрмэлзэх ёстой. Хэрвээ тэр үйлчлэлийн үр жимс нь үнэхээр харагдаж байх юм бол мөнгө аяндаа л дагах болно шүү дээ. Бурхан өөрөө тэднийг хангаж өгнө. Тэгэхээр тухайн үед бол Израилийн хуурамч иш үзүүлэгч нар яг л ийм байсан. Тэд нар Бурхны үгийг дамжуулаагүй хэрнэ. Өөрсдийгөө тижээж хүмүүсээс өргөл барьц, хандив, хөрөнгө авч байсан. Бурхан тэднэрийн энэ байдлыг л буруутгасан байна. За, дөрөвдүгээр ишлэлийг харах юм бол эмгэгтэйг нь таанар үл тэнхрүүлж, өвчтэйг нь таанар эс эдгэн, гимцнийг нь таанар үл боож, бутарсныг эс буцааж, гэгдсэнийг үл хайв. Харин таанар тэдний хүчээр, хатуу ширүүнээр ноёлов гэсэн байна. Өнөөдөр хүмүүс тэнхрэх хэрэгтэй байгаа. Харин пастор хончин хүн болвол Бурхны үгээр хүмүүсийг тэнхрүүлдэг хүн байх ёстой. Хэрвээ пастор ахлагч хүн Бурхны үгийг дамжуулахгүй байх юм бол тэр хүн хончин хүн биш байна. Яагад гэвэл удирдагч хончин хүний гол үйлчлэл бол Бурхны үгийг дамжуулж, Бурхны үгээр бусдыг босгож тэнхрүүлэх явдал юм шүү дээ. Тавдугаар ишлэл дээр хончин дутагдсан тул тэд бутарч тал хээрийн араатан бүрийн эдиш болж тарцгав. Хэрвээ хончин байхгүй бол хонь сүрэг тал тал тишээ таран оддог шиг Бурхны үгээр тижээх сүнслэг хончин байхгүй бол чуулган ч гэсэн бас бутрах болно. Тэд өөрсдийг нь тижээх өөр хин нэгнийг хайна. За, ингэж яваад нь бол тэднийг буруутгах арга байхгүй. Яагаад гэхлээр хонь сүрэг тижээгдхийг хүсдэг. Харин хончин нь хонь сүргээ Бурхны жинхэнэ үгээр тижээддэг байх шээ. Харамсалтай нь хончин нь хонь сүргээ ингэж Бурхны үгээр тижээгээгүйс болоод хонь сүрэг нь тарж улмаар хонь сүрэг нь араатан гаж буруу урсгалынхан ашиг хоншоо хайгч хүмүүсийн идэж болдог. За, үргэлжлүүлээ 7-10 дугаар ишлэл дээр ингэж бичсэн байна. Тиймээс хончид та нар эзний үгийг сонс. Би амьд гэж эзэн бурхан тунхаглаж. Үнэхээр хонь сүрэг минь олз болж, хончин дутагдсан тул хонь сүрэг минь хээрийн бүх араатны идэж болоход миний хончид хонь сүргийг минь бидрээг. Харин ч хончид өөрсдийгөө тижээж, хонь сүргийг минь эс тижээсэн гэв. Тиймээс хончид та нар эзний үгийг сонс. Эзэн бурхан ингэж айлдаж байна. Харахтун, би хончдын эсрэг байгаа. Би тэднээс хоньнуудаа шаардаж, тэднэр хоньнуудыг тижээлгэх болно. Тийхүү хончид дахин өөрсдийгөө үл тижээнэ. Харин би хонь сүргээ тэдний эдиш болохгүй тулд амнаас нь аварнаа гэвээ гэсэн байна. За, тэгэхээр Израилийн хонь сүрэг буюу Израилийн ард түмэн ингэж тарж бутарч одсны гол хариуцлагыг бол Бурхан хуурамч хончтоос нэгсэн байгаа. Бурхан хэлсэн байна, тийм ээ, би тэдний эсрэг байна. Би өөрөө тэднэртэй тооцоо бодох болно гэж. Хатуу үг шүү. 11-р эшлэл дээр учир нь эзэн бурхан ингэж айлдаж байна. Харахтун, би хоньнуудаа өөрөө бидэрч олох болно. За, энд бол бурхны тэргүүн хончин болох Есүс Христийн дүр зураг гарч байна, тийм ээ. Есүс Христ өөрөө хонь сүргээ бидэрч олохын тулд ирсэн. Есүс өөрөө хэлэхдээ би бол сайн хончоон гэж хэлсэн. Тэрхүү сайн хончин Христ Есүс ирэх болно гэдгийг Изекиил энд хэлсэн баг. За, энэ үгсийг Изекиил цөллөгт байсан Израильчуудад хандаж хэлсэн байна. Дуулал номын 23 дугаар бүлгийг бараг мэддгүү хүн итгэгч хүн байхгүй баху. Энэхүү гайхамшигтай бүлэг дээр Давид хаан хэлэхдээ эзэн бол миний хончин, надад дутах зүйл нэг ч үгүй гэж хэлсэн баг. Энэ бүлгийн нэг гайхалтай онцлог нь 11-29 дэх ишлэл дээр л гээхэд Бурхан би үүнийг хийх болно гэсэн утгатай үгийг нийт 18 удаа хэлсэн байдаг. Хүмүүс би ингэн, би тэгнэ гэж хэлэх үед тэр үгэнд бол 100% итгэхэд бэрх байдаг шүү дээ. Харин Бурхан бол өөр. Бурхан хийнэ л гэж хэлсэн бол түүнийг гарцаагүй биелүүлдэг нэгэн. Бидний сайн хүнчин болох Есүс ч гэсэн бас нэгэн цагт биднэрт зовж зүдэрсэн хүмүүс өөрлөө нэрхэх юм бол тэд нарыг амраах болно гэдгээ хэлж байсан. Өөрт нь итгсэн хүн болгонд мөнхийн амийг өгнө гэдгээ ч хэлсэн. Есүсийн хэлсэн энэ бүх үг үнэн юм. Та бидний тэргүүн хончин болвол ийм л гайхалтай хончин шүү дээ. 12 дугаар эшлэл дээр тарж бутарсан хондийнхон дунд байхдаа сөрөгтэй санаа тавьдаг хончин адил тийхүү би хондийнхон төлөө санаа тавьж үүлтэй бүрэнхий өдрөөр тарсан хамаг газраас нь тэднийг аврах болно. Яг энэ ишлэл иш үзүүлгэн дээр хэлсэнчлэн перхүү сайн хончин болох Есүс Христ одоогоос 2000 жилийн тэртет ирсэн юм а. Есүс хэлэхдээ миний хонь дууг минь таньдаг а гэж хэлсэн. Ягаад түүний хонь сүрэг дууг нь таньдаг юм бэ? Ягаад гэвэл тэр өөрөө тэднийг нэрээр нь дууддаг. Бас тэр сайн хончин болох Есүс Христийг таньдаг. Үнэхээр Есүс Христ төрж будилж явсан та бидэнд санаа тавьж биднийг аврахаар ирсэн. Бидний сайн хончин болох Есүс Христ бол үнэхээр сайн хончин. 13 дугаар эшлэл дээр би ард түмнүүдээс тэднийг гаргаж улсуудаас тэднийг цуглуулж тэднийг уугуул нутагт нь аваачна. Израилийн уулс урсгалуудын дэргэд мөн тэр нутагдах хүмүүс оршин байгаа хамаг газарт би тэднийг тижээх болно гэж хэлж байна. Тэгэхээр энд Израилийн ард түмний тухай ярьж байна тийм ээ. А тэгээд тэрхүү гайхамшигтай хончин тэдний төлөө юу хийх гэж байгаа тухай энд өгүүлсэн байна. Тэд нэр бусдын иргэшээлд өөрсдийнхөө гим нүглээс болж орсон. Харин энд хончин юу гэж хэлсэн байноуг гэхлээр би ард түмнүүдээс тэднийг гаргаж улсуудаас тэднийг цуглуулж тэднийг уугуул нутагт нь эргүүлэн аваачнаа гэж хэлсэн байна. Өөрөөр хэлэх юм бол өөртөө харилцаж байсан тэрхүү гайхамшигтай харилцааг бурхан дахиад сэргэн үүсэх болно гэдгээ өөрийнхөө ард түмэнд амласан байна. Энэ бол гайхамшигтай амлалт. Энэ амлалтын биелэл өнөөдөр бас та биднэр гэдгийг хэлмээр байна. За 14-15 дугаар эшлэл дээр би тэднийг сайн бэлчээрт тижээх бөгөөд бэлчээрлэх газар нь Израилийн өндөр уулан дээр байна. Тэнд тэд сайн бэлчээрт хөвтөж Израилийн уулс дээр ариун бэлчээрт идэжлэх болно. Би сүргээ тижээж хотлуулна гэж Эзэн Бурхан тунхаглаж байна. Бурхан тэднийг сайн бэлчээрт хөвтүүлэн тижээж тэднийг ямарч аюулгүй байдал аюулгүй газарт харж хамгаалах болно гэдгээ хэлсэн байна. За энэ бол мэдээжээр Израилийн ард түмэн тохиох ирээдүйн зүгнэлийн тухай ярьж байгаа. Өнөөдөр хэрвээ та Израиль очиод үзэх юм бол тэдний газар нутаг тимчих аюулгүй тайван газар биш шүү дээ. 16 дугаар эшлэл дээр би төрснийг нь хайн туугцсныг нь буцааж гимцснийг боож өвчтэйг тэнхрүүлнэ. Харин тарган ба тэнхлүүнийг би устгах болно. Би тэднийг шударга ёсоор тижэнэ. Сүргээс нь нэг хонч болов дутх юм бол хончин болох Есүс өөрөө явж ирж хайдаг. Тэгээд олж авдаг. Есүс өнөөдөр өөрийнхөө чуулганд яг л ингэж хандаж байгаа. Эзэн Есүс төрсэн хоньны тухай сургаал зүйрлэл ярьж байсан тийм ээ. Тэр зүйрлэл дээр хончин 100 хонтой байтал нэг хонь төрч одсон байдаг. А тэгсэн тэр хончин за яах вэ? Надаа 99 хонь байгаа юм чинь ганц муу хонь яршгал байна гэж хэлсэн үү? Үгүй ээ. Нэг хоньныхоо хойноос явсан. Би 100 хонтой байсан бол 100 хонтой гол дуусна. Нэг ч хонь дутаахгүй гэж тэр хончин хэлсэн байна. Бид нэр хизээ нэгэн цагт мөнхийн улсад уулзна. А гэхдээ бид нар ухаалаг хонь учраас мөнхийн улсад очиж байгаа юм бишээ. Бид нар бүгдээрээ л адилхан мунхаг хоньнууд. Харин та бидний сайн хончин болох Есүс агуу учраас л бид нар тэнд очин шүү дээ. За 20 дугаар эшлэл дээр тиймээс Эзэн Бурхан тэдэнд ингэж айлдж байна. Харахтун. Би зөвхөн би тарган хонь ба туранхай хоньны хоорондхыг шүүх болно. За хожмын өдрүүдэд болвол Бурхан холилдсан байсан сайн муу бүх зүйлсийг ангилж салгах болно гэдгийг энд хэлсэн байна. За Матай 13 дугаар бүлэг дээр ч гэсэн Эзэн Есүс буудай болон хогийн ургамлын тухай сургаалт зүйрлэлийг өгүүлсэн байдаг шүү дээ. За тэрэн дээр нэгэн газрын эзэн талбайдаа буудаа тарьсан боловч дайснууд нь ирээд сайн үрийн дунд хогийн урмлын үр цадчихсан байдаг. За тэгээд зарцнаар нь тэрэнд хогийн урмлуудыг яг одоо зулгаж хаях уу гэж асуухад эзэн тэднийг орхи. Тэд хамтдаа ургаг. А цаг нь ирэхээр би өөрөө ангилах болно гэж хариулсан байдаг, тийм ээ. Тэгэхээр ингэж ялгаж салгах ажлыг хүн биш. Харин бурхан өөрөө хийж байгаа нь ямар сайхан хэрэг вэ? Энэ бол яавч хүний хийх ажил биш. Харин бурханы хийх ажил. Итгэгч нар бид нар өөр хоорондоо тэр хүн үнэхээр итгэгч хүн мөн үү биш үү? А эсвэл тэр хүн авралыг авсан болов уугүй болов? Тэр хүн сонгогдсон хүн мөн үү биш үү гэж ярих шүүхэн зохимжгүй байдгийм аа. Яагаад гэх юм бол яг үнэндээ бид нар энийг мэдэхгүй. А нэгдүгээр та хоёрдугаарт бол энэ нь бидний хийх ёстой ажилч биш. Энэ бол цэвэр бурхны ажил. Хин нь бурхных вэ? Хин нь богийнх вэ гэдгийг бурхан л хамгийн сайн мэдж байгаа. За 21-с 24 дугаар эшлэлдэр та нар бөөрөөрөө бас мөрөөрөө түлхэж хамаг сул дорыг гадагш тартална. Тэднэр рүү эврээрээ мөргөж байгаа учраас би сүргээ аварч тэд олз болохгүй. Би хонь хоньны хоорондхыг шүүх болно. Дараа нь би тэдний дээр нэгэн хончинг буюу өөрийн зарц Давидыг томилж тэр тэднийг тижээн. Тэр өөрөө тэднийг тижээж хончин нь болно. Эзэм би бурхан нь болж миний зарц Давид тэдний дунд ноён болно. Эзэн би альдсан билээ. Энэ дэлхийн энэ нийгэм дээрх бүх шударга бус байдлыг бурхан өөрөө шударгаар шүүх цаг ирнэ. Харин тэр цагийг хүртэл бол шударга биш байдал энэ дэлхийд ноёрхсоор л байх болно. За тийм учраас бид нэг зүйлийг санах хэрэгтэй. Энэ дэлхий хизээч бидний мөнхийн гэр орон байж чадахгүй гэж. Тийм учраас бид нар энэ дэлхийд хитрхи хорогдод байх хэрэггүй. Энэ дэлхийд хитрхи их эд баялаг хураах гэж зүтгэх шаардлагагүй. Харин эсэргээрээ бид нар тэнгэрт эд баялагийг хураах хэрэгтэй. Бид нар тэнгэрт эд баялаг хурааж байгаа эсхэ сайдар анхаарч санаа тавьж амьдрах нь зүйтэй юм аа. 25 дугаар эшлэл. Би тэдэнтэй инх тайвны гэрээ байгуулж хөнөөлт араатнуудыг энэ нутгаас үгүй хийх болно. Ингэснээр тэд цөлд аюулгүй амьдарч ойд унтах юм аа. За хуучин гэрээн дээр Израиль үндэстэн болон тэдний газар нутаг хоёр дандаа хамт яригддаг. Ард түмэн дээр шийтгэл буух үед бол газар нутаг дээр ч гэсэн шийтгэл буудаг. А ард түмэн дээр ивэл ёрөөл буух үед газар нутаг ч гэсэн бас ивэгдэж ёрөөгддөг. Ийм зүй тогтлыг бол хуучин гэрээнээс бид нэр харж болно. Израильчуудын газар нутаг нь үр жимстэй. Үржил шимтэй байх юм бол тэр нэг талаасаа тэдний бурхантай харилцах харилцаа нь зүв байгаагийн илэрхийлэл болдог байсан юм аа. 28 дугаар эшлэлдэр тэд цаашид үндэстнүүдэд олз болохгүй. Газрын араатнууд тэднийг залгихгүй. Харин тэд аюулгүй амьдарч хинч тэднийг айн цочиртуулахгүй. За бурхан энд израилчуудыг цөллөгөөс нь эргүүлэн авчирч сэргээх болно гэдгээ амласан баг. А хэрвээ бурхан ямар нэгэн зүйлийг хийх болно гэж айлдсан л бол түүнийгээ гарцаагүй хийдгийг бид нэр үргэлж санах хэрэгтэй. За Исекиэл номын 35 дугаар бүлэг дээр бол бурхан энэ хэлснийхээ дагуу Израилийг дахин сэргээх тухай хэлсэн байдаг. Харин израилчуудыг сэргээхдээс өмнө заавал тохиолдох ёстой хоёр зүйлийг энэ 35 за бас дараагийн 36 дугаар бүлэг дээр өгүүлсэн байдаг. За энэ хоёр зүйл нь юу вэ гэхээр зэрэг нэг нь Идомын дээр буух бурхны шүүлт. За нөгөөх нь Израилийн хуучин гимнүглийг бурхан шүүж. А тэгээд дараа нь тэднийг уучлах болно гэдгийг Исекиэл иш үзүүлэн зөгнсөн байна. Тэгэхээр энд гарч байгаа Идомын дээр буух бурхны шийтгэл нь нөгөө талаасаа ирээдүйд бурхны дайснуудын дээр буух шийтгэлийн дүрстэл болж өгдгөрөө онцлог. За ингээд хамтдаа 35 дугаар бүлгийг тавчхан үзцгээе. За 35 дугаар бүлэг дээр Сиер уулын эсрэг шүүлт буюу Идомчуудын дээр буух шүүлтийн тухай гарна. За 1-4 дугаар ишлэгийг одоо уншъя. Түүнээс гадна эзний үг надад ирж. Хүний хүү. Сиер уулын эсрэг нүрээ чиглүүлж, түүний эсрэг иш үзүүлэн түүнд. Эзэн бурхан ингэж айлдаж байна. Сэр уула харахтун. Би чиний эсрэг байна. Би чиний эсрэг мутраа сунгаж чамайг эзгүүрүүлж хоосруулнаа. Би хотуудыг чинь балгас болгож чи эзгүүрэх болно. Тэгээд чи намайг эзэн мөн гэдгийг мэдэх болно. За бид нар өмнөх хичээлүүдээр ярилцж байсан тийм ээ. Тухайн үед бол Идом гэж улс байсан гэж. Тэгэхээр Идомчуудын нийслэл нь бол Петра гэдэг хатан дунд хот байсан. Тэд нар энэ хотыг аврах том хадад дуулыг нүхэлж хийсэн байна. За өнөөдөр ч гэсэн энэ хотын туур тэнд бий. А гэхдээ өнөөдөр тэр хотод нэг ч хүн амьдардаггүй. Энэ бол эзгүй орхигдсон хот болсон. Одоо бол энэ хот урдийн адил хөл хөдөлгөөн ихтэй хот биш, харин жуулчдын очиж сонирхдаг эртний дурсгалт балгас болж хувирсан байна. 5-6 дугаар эшлэлдэр чамд үүрдийн дайсагнал байсан бөгөөд чи Израилийн хөвгүүдийг гай гамшигхийнх нь үед эцсийн шийтгэлийн үед элдний хүчинд тушаасан учраас би амьд гэж эзэн бурхан тунхаглаад би чамайг цус урсгалтанд тушаан цус урсгалт чамайг мөрдөх болно. Чи цус урсгалтыг үзен ядаагүй болохоор цус урсгалт чамайг мөшгөх болно гэж бичсэн байна. За тэгэхээр бурхан яагаад Идомыг шийтгэх болсон шалтгаан энд хэлсэн байгаа. За сануулын хэлэхэд Идомчууд бол Яаковын ах Исавын удмын хүүхдүүд. Исав бол Яаковын дайсан байсан. За энтэй нэгэн адилаар Идомчууд ч гэсэн бас Израильчуудын дайсан байсаар ирсэн байдаг. За Идом гэдэг нь өнөө үед байгаа бурхны дайснуудыг төлөөлөн хилж байгаа. Харин бурхан тэр бүх дайснуудаа бүгдийг нь дарж тэднийг шударгаар шүүх өдөр ирэх болно. 9-р ишлэл дээр би чамайг үрдийн хоосрол болгож хотууд чинь дахин оршин суугчдтай болохгүй. Тэгэхэд та нар намайг эзэн мөн гэдгийг мэдэх болно. За яг энэ тухай бол Изекиэл өмнө 25 дугаар бүлэг дээр Идомын дээр буух бурхны шүүлтийн тухай иш үзүүлсэн байсныг бид хамтдаа судалсан тийм ээ. А тэгвэл одоо яагаад энийг энд дахин давтаж хэлэх хэрэгтэй байсан юм болоо? Бурхан Израильчуудыг дахин сэргээж өөрийнхөө дайснуудыг гарцаагүй дарж устгах болно гэдгийг батлан харуулахын тулд байсан байхаа гэж би хувьда ойлгодог. Тэгэхээр бурхан өөрөө ямарваа нэгэн зүйлийг хийнэ гэж айлдсан бол гарцаагүй би болно гэдгийг л бид хүлээж авахын зүйтэй. Яагаад гэхээр бурхан бол хүн бидний шиг биш ээ. Бурхан хэлсэн л бол үнийгээ заавал гүйцэлдүүлдэг. Бурхан бол амлалтаа сахидаг бурхан гэдгийг бид нар санах хэрэгтэй. Өнөөдөр та бидний амьдралд бурхан маш олон гайхамшигт амлалтуудыг өгсөн байгааг Библиэл дээрээс бид нар уншиж болно. Тэгээ энэ бүх амлалтнаас зуурч энэ бүх амлалтыг амьдралдаа тунхаглаж өөрийнхөө амьдралд ярьж итгэж дагах нь Бурхны амлалт бидний амьдралд биелэх тэрхүү гайхамшигтай өдрүүдийг наашлуулж байдаг юм аа. Ингээд Бурхны ивэлэрөл өнөөдөр тантай хамт байгаа.
Тэгэхээр өнөөдрийн хичээлээр бид хуурамч иш үзүүлэгчийн эсрэг Изекиэл Бурхны үгийг тунхаглаж буй гайхамшигтай бүлгийг хамтдаа судаллаа. Мэдээж тэрээр юу ч зохиож хэлээгүй. Харин бурхан түүнд энэ бүхнийг илчлэн хэлсэн. Тэгвэл энэ иш үзүүлэг зөвхөн тухайн цаг үеийн хүмүүст зориулагдсан сэрэмжүүлэг төдий болоод өнгөрөөгөө. Өнөөдөр ч гэсэн бидний иргэн тойронд хуурамч бурханы үннийг гажууд болгосод улам бүр олширсаар байна. Бурханы үйлчлэл түүний ажлын үн цэнийг мартаж бусдаас мөнгө хандив босгохыг л гол болгосон. Энэ бол бидний хамгийн том алдаа гэдгийг та хүлээн зөвшөөрөх үзье. Үнэн дээр итгэгчд бид итгэлийн суурин дээр боссон бүхий л байгуулгууд бусдаас мөнгө гуйх биш. Юуны төрөнд хүмүүст хүрч бурхны хайраар үйлчлэх ариун дуудлагатай. Энэ л дуудлагынхаа дагуу бурхны үнэн дотор алхдаг байх нь юутэй чухал вэ гэдгийг энэ хичээл бидэнд сануллаа. Бидний бурхан бол өөрийн хүүхэд нэг бүрийг хангагч нэгэн. Тэр өөрийн хүүхдүүдийг өвчтэй хэсэгт нь хүрч дутуу хоосон зүрхсэтгэлийг нь хайраар дүүргэж эдгэн илаашулдаг бурхан. Харин түүний үгийг дамжуулахын оронд бид өөрсдийгөө бодож амин хуваагчих аваас бурхны буруутгал шийтгэл гарцаагүй ирэх болно. Яагаад гэхээр дэлхийн ертөнцид түүний хурж ажиллах ёстой мянган мянган хүн аж дурж байна. Тэр хүмүүс түүний хайр ивэлийг хүртэж итгэгч биднэр дамжуулан тэд ерөөгд өчртэй. Бид бол бурхны үгээр тэднийг тэнхрүүлэх үр хүлээсэн хүмүүс. Израильчуудын гим нүглийг сануулж сэрэмжлүүлэх жинхэнэ хончин биш. Харин тэдний гим нүглийг өөгшүүлэх хуурамч хончид байсан учраас израильчууд гим нүглээсээ эргэлгүй явсаар бурхны шийтгэлийг амссан. Өнөөдөр итгэгч бидэнд ч гэсэн бурхны үгийг үннээр дамжуулдаг, бурхны өмнөөс бидэнд сэрэмжлүүлэн сануулдаг жинхэнэ хончид, жинхэнэ номлогчид, ахлагч нар хэрэгтэй. Бидний төгс хончин болох Есүс Христийг дахин ирэх хүртэл бид энийг итгэлээрээ боцохсхийн төлөө хичээж амьдрах хэрэгтэй. Ингээд өнөөдрийн хичээл маань өндөрлөж байна. Хамтдаа эзнээс авсан үг ивэл ерөөлийн төлөө талархал өргөж залбирцгаая. Хайр халамжаар дүүрэн бурхан аав минь, таньдаа баярлалаа. Үнэхээр та бол амлалтаа сахидаг, хийсэндээ хүрдэг бурхан билээ. Бид итгэлийн амьдралдаа таны үгийг судалж, таны амлалтыг үргэлж санан амьдрахад бидэнд туслаарай. Бид итгэлийн амьдралдаа таныг гэрчилж, эргэн тойрондоо байгаа хүмүүс ивэл ерөөлийг дамжуулж амьдрахад бидэнд туслаач аваа. Биднээр дамжуулан бидний газар нутгийг Монгол орон нийгэмд та ерөөгөөч. Бидний амьдрал таны хүслийн дагуу байж, таны үгийн дотор бид бат зогсохын тулд та биднийг ариун сүнсээрээ удирдаач гэж гуйж байна. Энэ бүхнийг танд өргөж, таны хайртай хүү, бидний их эзэн Есүс Христийн нэрээр залбирanгуйж байна. Амен.